Таади дагылар. Франциянын өзөктүк ишканасындагы жарылуудан радиация таруу коркунучу жоктугу айтылды. Жарылуу Франциянын түштүгүндө Ним деген шаарда өзөктүк калдыктарды иштетүүчү Маркол заводунда болгон. Андан бир адам өлүп, үчөө жаракат алган. Француз өкмөтүнүн ырастоосунда жарылуудан кийин радиация таруу коркунучу болгон жок. Жарылуу орун алган жай туристтер көп жүргөн Авиньон деген жерден 20 чакырымдай эле алыстыкта жайгашкан. Мына ушундай жаңылыктар азыркы саатка карата.
Рахмат, Рахат Кеңешова жаңылыктар менен тааныштырып өттү. Эми сиздер ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 45 сом 1 тыйын, 1 евро 62 сом 48 тыйын, 1 рубль 1 сом 51 тыйын, 1 казак тенгеси 30 тыйын. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда кыйноолор менен күрөшүү боюнча атайын борбор ачылганы жатыптыр. Бул борбор боюнча мыйзам долбоорун айрым депутаттар сунуштап чыгышкан экен. Бул тууралуу азыр бизге кесиптешим Эленора Бешенбек кызы айтып берет. Эленора, айтсаңыз, бул эмне болгон борбор экен, кандай шартта иштейт экен?
Кыргызстан 2008 жылы улуттар уюмунун ушул кыйноолорго каршы конвенциясына кошулган экен. Жогорку кеңештеги адам укугу, бирдей мүмкүнчүлүк жана коомдук уюмдар боюнча комитеттин төрагасы Дастан Бекешевдин билдиришинче, ушул конвенцияга ылайык Кыргызстан кандайдыр бир атайын бир орган түзүшү керек болчу экен ушул кыйноолорго каршы.
Есть три варианта, как можно было бы, в какой форме данный орган должен был бы работать.
Ошо Дастан Бекешовтун айтымында ушул 3 варианта сунушталышы керек экен. Биринчиси ушул акыйкатчынын алдында түзүлүшү мүмкүн, же болбосо акыйкатчы дагы бир башка мекеме, министрликтер менен кошо түзө алат, же болбосо өз алдынча ушул улуттук борбор, кыйноолорго каршы улуттук борбор түзүлмөк экен. Дастан Бекешовтун айтымында ушул 2 вариант жарабайт, анткени акыйкатчы институту эгерде ушул өзүнүн алдында бир орган түзсө, ушул Бирикен Улуттар Уюмунан кандайдыр бир уруксат кагаздарын алыш керек экен, бирок анан Дастан Бекешов эмнегедир ала албайт деп айтты. Анан бул борбор кантип иштейт? Ошол Дастан Бекешовдун айтымында 11 мүчөдөн турат, анын экөө депутат болот, бирөөсү ошол коалициялык көпчүлүктү түзгөндөрдүн өкүлү депутат, бирөөсү оппозициядан болот. Ал эми 8 жарандык коомдордон болот, бирөөсү акыйкатчы институттан болушат. Анан бир кызыгы, бул ошол коалициялык координациялык кеңешке чогулуп, анан ушул 11 өкүлдүн мындай кол тийбестик укугуна ээ болушат экен. Мисалы ошол түрмөлөрдө, абактарда, жабык жайларда бир мониторинг жүргүзүп аткан учурда аларга кол эч ким тие албайт. Мисалы суракка чакыра албайт, же болбосо кандайдыр жүгүн машинасын текшере албайт деген сыяктуу. Анткени бул ушул кыйноолорго каршы натыйжалуу күрөшүү үчүн ушундай бир чаралар керек деп айтты. Ушул мыйзамда ушунун баары көрсөтүлгөн экен. Андан сырткары бул ушул 11 адамдан турган топ, бул жеке эле абактарда эмес, башка жабык жайларда да текшере алышат. Мисалы үчүн жанагы психикалык жактан ооругандар жаткан ооруканаларды, интернаттарды, жанагы кароосуз калган балдарды, булардын баары эле ачык эмес да. Анан больницаларда ушул сыяктуу жайларды мындай алдын ала эч ким менен уруксат албай эле, эч кимге айтпай эле барып текшере алат деп айтышты. Анан Кыргызстанда ушул мыйзамдар бар, механизмдер бар, жетиштүү ушул кыйноолорго боюнча, бирок эмнегедир ушундай натыйжа чыкпай жатат. Анан бул ошол бир натыйжалуу күрөшүүнүн бир өбөлгө болот ушул кыйноолорго каршы деп. Кыргызстанда соңку тенденция боюнча Кыргызстанда ошол кыйноолор көбөйүп баратыптыр. Мисалы ушул кыйноолорго каршы коалициянын билдиришинче, Кыргызстандагы 2009 жылдан 2010 жылга чейин, августка чейин 180 ашык факт катталыптыр. Алардын ушул дээрлик көпчүлүгү ушул ички иштер органдарындагы тергөө абактарында, убактылуу тергөө абактарынын жайында болуптур. Өзүбүзгө белгилүү, жакын эле Базар коргондо окуя болгон. Бул президент деңгээлде чейин сөз болуп, президент Роза Отунбаева Оштогу иш сапары маалында тартип коргоо органдарына кыйноолорду азайтуу боюнча кескин тапшырмаларды берип мөөнөт берген. Ал жерде өзбек тектүү орус жараны ушул убактылуу тергөө абагында Базар коргондо ушул кыйноолордун айынан каза тапты деп айтылган. Андан сырткары ушул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында Физиев аттуу жарандын дагы ушул өлүмү табышмактуу болуп атат. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин айтымында ушу азыр атайын кызматтын алдында ушу тергөө абагы кыйла эле жакшырып калды. Андан угуп алсак,
быйыл эле майдабы немеде Феликс Сарсынбаевич баштаган ондогон депутаттар жана бейл өкмөт мүчөлөрүнүн жана укук коргоо уюмдарынын жана Төлөйкан Исмаилова, Чолпон Жакупова дагы адамдар келип ушул жерге келип өзүлөрү таң калып кетишкен. Силерде бул СИЗО маселе Силерде курорт турбайбы депчи. Анткени бизде сиз обуста ар бир камерасында евроремонт такталган таттакай. Телевизор турат, холодильник турат, ак шейшеп, ак деген жаздык. Анан кийин тамак ашы баардыгы жолугушуусу немелери адвокаттар менен жолугушуусу баардык жакшы немеде коюлганда. Ошо премьерле айтып коеюн, былтыр 6 апрелде бизди камаганда ошолордун баарында темир керебет капкара болгон матрас абдан сасык неме отурууга мүмкүн болбогон немелер турган ошол жерде.
Бул Кеңешбек Дүйшөбеков болду. Менин айтып коеюн, ошол кыйноолорго каршы улуттук борбор боюнча эртең парламенттик окуу өтөт.
Анда эмесе кечки азаттыктан бул жөнүндө дагы кененирээк угабыз, ал эми биз болсо уктуруубузду улантабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечек болмасы эле эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация кыз.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Эфирде жаңырган баардык баян маектерди биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Береги азаттык чекит кийже. Кыргызстан диний саясатын өзгөртүп, терроризм жана экстремизм коркунучтарын алдын алууга аракет кылаарын билдирди. Мамлекеттин бул кадамы азыр адистер арасында кызуу талкууланып жаткан учур. Бул тууралуу азыр студияда отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып бермекчи. Зайырбек, ушул өкмөт диний жаатта кандай аракеттерди көрүүнү максат кылууда, ошондой эле бул чечим эмнеден улам келип чыкты?
Рахмат. Бул тууралуу кечээ өкмөттө премьер министр Алмазбек Атамбаевдин жетекчилигинде күч структураларынын, диний башкармалыктын, билим берүү министрлигинин, ислам таануучуларынын катышуусунда өткөн кеңешмеде айтылды. Анда өлкөдө терроризм жана экстремизм коркунучу бар экендиги ошо күч түзүмдөрү тарабынан баса белгиленди. Маселен, Кыргызстанда 12 000 чамасында өлкөдө тыюу салынган экстремисттик Хизбут Тахрир уюмунун 12 000 чамасында мүчөсү бар экендиги маалымдалды. Анткени менен адистер бул сан андан да жогору экендигин айтып атышат. Ошондуктан булар менен күрөшүү чараларын күчөтүү керектиги козголду да. Өкмөттүн жыйынында премьер министр Алмазбек Атамбаев экстремисттик уюмдарга кирип кетүүлөр жер жерлердеги мечиттердеги диний кызматкерлердин чала сабаттыгынан болуп жаткандыгына токтолду.
Мамлекет муфтиятка мусулмандыга жардам бербей койду, карала койду. Башка жактан жардамчылар чыкты да, башка бир акчалар келип атат, башка жака мусулмандарды буруп атат. Ошондуктан абдан туура, мындан ары бул маселени мамлекет өзү кириш керек. Акча каалайсызбы, каалабайсызбы табышыбыз керек и башкача бир маселе кылыш керек, жолундагы башкача табыш керек. Бир жолду көрсөтпөсөк, элге үйрөтпөсөк, анан башкача кетет да. Анан кийин ошол эле өзү түшүнбөгөн адамдар эгерде имам антып айтып атса ошо чала молло дин бузар деген ушу да.
Ошондой эле Атамбаев бул билим берүү министрлиги өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиясы жана муфтият биригип жогорку билимдүү теологдорду даярдоо боюнча программа иштеп чыгуу керектигин айтты.
Ал эми өкмөттүн бул чечими адистер арасында мусулман коомчулугунда кандай кабылданып жатат, аны колдоп жатышабы же кандай?
Негизинен бул коомчулукта колдоого алынып атат, бирок өкмөт диний экстремизм менен күрөшүүдө күчкө салып, аларды көмүскөгө киргизип, абалды татаалдаштырып жибербесе экен деп дагы күмөнсүп, мындай чочулап жаткандар бар. Бул маселени түшүндүрүү жолу менен гана чечүү зарылдыгын белгилеп атышат. Мындай ойду ошо кечээки өкмөттүн жыйынында башкы прокурор Айда Салянова да билдирип кетти. Ошондон улам бул маселени окутуу, адамдардын кат сабатын жоюу, анын ичинде экстремизм менен чыныгы исламды ажырата билген билимдүү адамдарды даярдоо жолу менен гана чечүү бирден бир жакшы жол катары каралууда. Маселен, Бишкектеги Ишеналы Арабаев атындагы педагогикалык университет келишимдик негизде 4 жылдан бери жогорку билимдүү ислам теологдорун даярдап келет. Окуу жайынын ректору Төлөбек Абдрахманов азаттыкка буларды билдирди.
Маселени көтөрүп баштабасак болбойт, ал шарт жетиштүү, адистер жетишсиз деп отура бергенде чечилбейт да. Себеби дегенде шартты да биз түшүшүбүз керек, адистерди өзүбүз даярдашыбыз керек, баягы башкача айтканда өз киндигибизди өзүбүз кириш керек. Бул ишти күтүп отурбай сөз жок жасашыбыз керек. Биз кечигип атабыз, кечиккен сайын коомдо коркунучтуу мындай биз түшөлткөн кыймылдар, багыттар, агымдар пайда болуп атат.
Өкмөттүн дин жаатындагы жаңы кадамдарын камтыган бул материалды азаттыктын угармандары кечки уктурууларда да кең кесере уга алышарын кабарлап кетейин элиза.
Рахмат, Зайырбек.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошатсындар уже түгөрдүк.
Эгер чындап келешекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыклар.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Эми эл аралык жаңылыктарга орун берсек, Украинада мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун үстүнөн сот жүрүүдө. Оппозиция лидери Россия менен газ келишимине жаңылыш кол коюп, өлкөгө ири өлчөмдө зыян келтирди деп айыпталууда. Бирок көпчүлүк серепчилер жана батыш коомчулугу Тимошенкога саясий жүйөдөн улам кылмыш иши козголгонун, демократиялуу өлкөдө лидерлер саясий чечимге барганы үчүн жоопко тартылбасын айтышууда. Талдоочулардын баамдашынча, Украинадагы эң ири оппозициячыл партиянын ана башынын соту Виктор Януковичтин бийлиги менен батыштын мамилесинин татаалдандары азыртан эле айкын кылууда. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Украин президенти Виктор Януковичтин айтышынча, Киев 2009 жылы Москва менен түзгөн газ келишими Украинага жылына 5-6 миллиард доллар чыгым алып келүүдө. Бул келишимге ал кездеги өкмөт башчы Юлия Тимошенко 2009 жылдын кычыраган кышында Москва газды бугуп, кезектеги төө бастысына алганда кристик абалдан чыгуу үчүн уруксат берген. Оппозициядагы эң чоң Баткевшина партиясынын ана башы Тимошенконун үстүнөн жүрүп жаткан сотту Европа биримдигинде, Түндүк Америкада бийликтин саясий каршылаштарынан өч алуусу катары баалашууда. Тарас Кузио Вашингтондогу Джон Хопкинс университетинин алдындагы трансатлантикалык изилдөөлөр борборунун серепчиси. Талдоочу мыйзамды сыйлаган өлкөлөрдө лидерлер саясий чечим үчүн кылмыш жообуна тартылбайт, дейт Азаттыкка берген интервьюда.
Себеби Тимошенконун иши боюнча жүргүзүлгөн тергөө жемиш өлүктүн эч кандай далилдерин тапкан эмес. Бийлик Юлия Тимошенконы 60-жылдардагы эски советтик кылмыш кодексине таянып, натура саясий чечим кабылган үчүн жоопко тартмакчы. Бул мисалы президент Обаманын өзүнө мурдагы президент Бушту Иракка басып кирди деп, анын үстүнөн кылмыш ачты деген кеп. Себеби Обама Иракка аскер киргизүүгө каршы добуш берген. Бул же 2008-жылкы дүйнөлүк финансылык кризис үчүн лидерлерди саясий жактан айыптоо деген кеп.
Тарас Кузионун пикирин Киевтеги саясий изилдөөлөр борборунун директору Владимир Фесенко да колдойт. Анын байкашынча, Тимошенконун ишинде саясий жүйөдөн башка да факторлор бар.
Дело Тимошенко, конечно же, имеет политический.
Азыр бийликте отурган көптөгөн адамдар менен Юлия Тимошенко арасында узак жылдар калыптанган конфликттик мүнөздөгү психологиялык мачтер да бар. Бул Тимошенкодон башка Юрий Луценкога да тиешелүү. Андан тышкары экономикалык кызыкчылыктар да болууда. Атап айтканда, өкмөт Орусия менен 2009 кол коюлган газ келишимин кайра карауга даярданууда. Бул жараянда мурдагы премьер-министр ири оппозициячыл партиянын башчысы жоопкер болуп жаткандыктан ал саясий иш катары кабыл алынууда.
Этот процесс неизбежно будет восприниматься как политический.
Деди Виктор Фесенко. Юрий Луценко Украинанын мурдагы ички иштер министри. Кыргызстанда сотту саясий курал катары бийлик оппоненттерине каршы пайдалануу Аскар Акаев жана Курманбек Бакиев тушунда кеңири жайылган көрүнүш болгон. Сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин мүчөсү Рита Карасартова өлкөдөгү эки инкылапка дал соттордун бийликке жаккан чечимдерди чыгаруусу түрткү берген, дейт.
Чыныгын айтканда, Кыргыз Республикасында эки революция тең ушу соттордун чечиминен келип чыккан да. Анткени себеби шайлоо болобу же кандай бир национализация анан приватизация, передел собственностинин баарын соттун чечиминен чыгып атып, элдин канча бир кыжырын келтирген анан революцияга баягы түрткөн ушу сот болгон да.
Ал эми Ата Мекен партиясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков Украинада президенттик башкаруу экенине көңүл буруп, көп партия бийликте турган парламенттик системада сотторду президент жана премьер өз каалагандай калча албайт деген ишенимде.
Мурдагыдай болуп, күчтүү президенттик бийлик мурдагыдай
сотторду бардык эле убакта мамлекет башында турган адамдар президент болобу же премьер министр болобу өздөрүнүн максатына пайдаланышы мурдагы деңгээлде болбосуна мен так көзүм жетет,
деди Равшан Жээнбеков. Серепчилер, анын ичинде Тарас Кузя, Украинанын мурдакы премьер-министринин үстүнөн жүрүп жаткан соттун эң осол жагы катары Виктор Януковичтин президенттик шайлоодо жеңилген атаандашын абакка салганын айтат.
Бул окуянын эң жаман жагы Януковичтин президенттик шайлоодо жеңилген атаандашын түрмөгө салганы болууда. Маселе жалгыз Юлия Тимошенкода эмес, андан алда канча кенен. Президент Янукович сотту өз кызчылыгына ылайык колдонууда. Максат Юлия Тимошенкону талкалоо, себеби ал Виктор Януковичтин администрациясы орнотконэреже менен ойногондон баш тартууда.
Деди Тарас Кузя. Серепчилердин айтымында Тимошенко айымдан үстүнөн жүрүп жаткан сот Украина Европа биримдиги менен келерки жылдан кечиктирбей ратификациялачу ассоциация жөнүндөгү келишимди кечеңдетиши турган иш. Андан тышкары Виктор Януковичтин биримдиктин лидерлери менен карым катнашын татаалдантат дешет талдоочулар. Аталган келишим украиндердин биримдикке визасыз каттоосуна жана эки арада эркин соода зонасын түзүүгө жол ачат.
Сиздер Амирбек Азам уулу даярдаган баянды тыңдадыңыздар. Эми кезекти студиянын коногуна берсек, бүгүн бизде мейманда Кыргызстандын хоккей федерациясынын президенти Анварбек Өмүрканов. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Эртең мынакей өлкөнүн хоккей боюнча чемпионаты башталганы турат. Канча команда катышат? Кайсыл аймактардан келишти?
Эртең ушу саат 10:00 Кыргызстандын чемпионатынын ачылышы болот. Бул 4-чү чемпионат. Бунун чемпионатынын өзгөчөлүгү быйыл 8 команда катышып атат. Мурдагы жылы 6 катышкан, быйыл 8 команда, ошонун ичинен бир команда казактын командасы келип атат да. Анан быйыл биз ушу сезонду эртең ачып 3 турду өткөзгөн атабыз чемпионатты. Сентябрда 1-чи тур болот, декабрда 2-чи тур и эмнеги жылкы февралда 3-чү тур болот. Анан ошо 3 турдун жыйынтыгы менен биз баягы жеңчү командаларды ошо 3-чү турдун жыйынтыгы менен тандайбыз да. Анан бул 3 тур эмнеге өткөзүп атканыбыз, бул эл аралык федерация хоккейдин талабы да. Ушундай 3 турду өтүш керек. Анан ошо 3 турга быйыл айтып атпайм, 8 команда катышып атат. Анткени ушул хоккейге баягы Азиядан кийин аябай балдар кызыкчылыгы көбөйүп хоккейге көп мындай интерес болуп атат да.
Анан эми ушул алыска дагы бир аз серип сала кетелик. Негизи Кыргызстанда хоккей качан ойнолуп башталган, ушул тарыхына да бир аз кайрылып
кетсеңиз. Эми хоккей Кыргызстанда союз угаанда эле башталган. Ал убакта да бир 6-8 команда бар болчу. Ал убакта бирок хоккей с мячом деп ойночу, хоккей шайба ойнобочу ал убакта. Анан бул хоккей шайбай болсо ушу союз тарагандан кийин эле бир союз тарагандан кийин бир 10 жыл болуп калды го баягы хоккей бүткөндө. Ошондо ушу Чаек, Минкушта хоккей шайбай деп, анткени чоң катокторду караганга, анан заливка алганга каражат көбүрөөк керек да. Ошон үчүн анан кичкий коробка алышып хоккей шайбай жактан башташкан да.
Ушул Чаекте деп айтып калдыңыз, Чаекте Ысык Көлдө дагы ойнолуп келет экен. Анан ал жактагы ошол хоккей ойнолуучу аянтчалар, деги эле Кыргызстандагы аянтчалар ушул бир аз дагы болсо стандартка жооп береби?
Эми аянттын баягы нормативи бар, узуну 60, туурасы 30 болуш керек да. Анан мисалы Бишкекте азыр жана городской каток салынды, ошо дүйнөлүк нормативке жооп берет да. Анан азыр Локомотив железная дорогада салышты, вот ал дагы ошого жооп берет да. А эми тиги Чае көлдө баягы өз колуш менен заливка кылып бортторду баягы кар менен эмечип эми баягы колунан келишинче жасап атышат да.
Баягы атайын тосмолор барбы?
Атайын тосмолор жок. Быйыл мына Нарын командасына губернатор жардам берип атат, ошо бортторду алып берем деп. көлгө мына азыр күмтөр дагы аракет кылып атышат, жардам беребиз деп. Эми Кудай буйрса, азыр акырын акырын өнүгүп келетет хоккейге, көп кишилер да кызыгып, көп ордундагы баягы бийликтеги кишилер да көңүл буруп атышат да.
А негизи ушул бир хоккей командасын кармоо үчүн канча каражат керек?
Эми бул хоккей аябай мындай дорогостоящий вид спорта деп коет. Мисалы, бир жагы эле бир хоккеисти кийинткенге $1000 керек. Мисалы, жана эл аралык уровеньде ойногон хоккеистерге алар бир $5000-$10000 обмундирование кийишет да. Анан бизде айтып атпаймын, бул бир жагы эле бир $1000 керек кийинткенге эле. Андан тышкары катоктун арендасы бар. Анан аларга питание керек, аларга сбор керек. Ошонун баарын чогулса көп эле акча болот да. Вот, анан эми ойлойм, баягы мамлекетибиз азыр жакшы болуп, экономикабыз өнүксө, спортко дагы жакшы көңүл бурулат депчи.
Быйыл ушул Азияда оюндарында кыргыз хоккейчилери жакшы ийгиликтерге жетишти. Баягы өз тобунда алтын медалга ээ болушту. Анан ушул Кыргызстандын азыркы шарттарында бул спорт канчалык өнүгүп өсүп кете алат?
Эми Кудай буйурса, мына Астанада бизге аябай түрткү болду. Ошондон кийин биз мына быйыл эле мен Братиславага барып келдим чемпионат мирага. Ошол жерде бизди Кыргызстанды 70-чи член кылып эл аралык федерацияга киргизишти да. Бул эмне берет бизге? Бул биринчиден биз уже официальный член болуп киргенден кийин азыр уже биз эл аралык оюндарга катышканга болот да. Баягы единственный булар азыр комиссия келет, бул жерде биздин баягы деңгээлибизди көрүп, анан ошого жараша бизди мисалы чемпионат мирага группага бөлүшөт. 3 группа бар: С группа, Б группа, группа А. Ошону мына азыр 21-сентябрда Турцияга баргантам, ошол жерде да эл аралык конгресс болгон атат. Ошол жерде ушул вопросторду сүйлөшөбүз. Кыргызстан кайсы группага кирет? Анан эмдиги жылы 12-жылы мартта биз Кубок вызова Азии болот. 12-14 команда катышат. Ошол жака Кыргызстан да чакырылды да. Ошол жака биз азыр катуу даярданыптабыз. Азыр мына 5-нен баштап сбор баштадык. Сборун баштадык 21-чи. Биз ошого даярданыптабыз.
Демек эл аралык жана дүйнөлүк чемпионаттарга катышуу бул мүмкүн экен да?
Мүмкүн да.
Чоң рахмат, Анвар мырза, эртеңки баштала турган чемпионатыңарга ийгилик каалайбыз.
Мен эми ушу эфир менен пайдаланып бүт кыргызстандыктарга, хоккейди жакшы көргөндөргө, хоккейди кызыккандарга эртең саат 10:00 ушу биздин ачылышыбыз болот, Кыргызстан чемпионаты. Ушул жакка баарын алышты чакырам.
Чоң рахмат. Эсиңиздерге сала кетсем, бизде мейманда Кыргызстандын хоккей федерациясынын президенти Анварбек Өмүрканов болду. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер ободо жаңырган баардык баян маектер менен биздин интернет сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Ошондой эле ар макалага өзүңүздүн ой пикириңизди да калтырыңыз. Ал эми азыр дал ошол окурмандардан келген кызыктуу пикирлер менен веб редактор кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Рахмат Элиза. Интернет барабызга баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий, экономикалык, социалдык абалды талкууга алышууда. Мисалы, атын жазбаган окурман: ой пикир, максат тилек, талаш тартыш, сунуш жасагандан чарчабадык. Бизге канча тил билбейсиң, каяктарда иштеп жүрбөсүң, же болбосо кандайдыр бир өнүккөн чет өлкөлөрдө саясатты мыкты түшүнгөн эмес, баарынан мурда бизге тажрыйбалуу, жүрөгү менен мекенге күйө турган мекенчил адам керек десе. Кыялбек деп өзүн тааныштырган окурман: биринчи кыргыз тилин билүү милдеттүү түрдө каралыш керек. Англис жана орус тилдери альтернативдүү колдонулушу шарт. Анан сынакта деле паракордук күч алат. Андыктан паракордукка катуу чаралар жана жазалар каралыш керек. Албетте, илим билимге карап тажрыйбаны эске алуу да зарыл. Анан ишке жараган кир тажрыйба 100 жыл болсо да эсепке алынбаса, андан жакшы болот. Орус тили расмий тил статусунан алынышы керек десе. Руслан Акынбаев деп өзүн тааныштырган окурман: жаштардын бийликке аралашуусу азыркы мезгилде абдан зарыл. Жеке мен өзүмдү мисалга келтирейин. Мектепте эң мыкты бүтүрдүм. Улуттук университетти кызыл диплом менен аяктадым. Бирок окууну бүткөн соң Кыргызстанда өзүмө татыктуу жумуш таба албасымды сездим да Москвага багыталдым. Москвага 2007 жыл жайында түштүм. Бир жерге грузчик болуп иштедим. Жумуш шумдуктудай оор, абдан кыйналдым деп үн кошот окурман. Ушул жана башка ой пикирлер Азаттыктын интернет барагында. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ошондой эле интернет барабызды уюлдук телефондон да ачып окуңуздар. Атайын уюлдук телефон үчүн ыңгайлаштырган Интернет барабызын дареги Азаттык Чекит Моби. Мен азырынча ошол, Элиза.
Рахмат кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы Азаттык Чекит Кейджи сайтындагы окурмандардын кызыктуу пикирлерине токтолду. Ушуну менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Аман болуңуздар.